Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Магаданга, анда төзеләчәк мәчеткә нигез ташы салыну тантанасына чакырабыз. Әлеге төбәктә яшәүче татар башкортлар үзләренең иҗтимагый оешмаларын төзегән көннән 1991 елдан бирле хакимиятләргә тәкърирләп торса да, 20 ел дәвамында мөселманнар теләгенә колак салучы булмаган. Тик моннан 6 ел элек Казан шәһәренең элекке мэры Камил Исхаков Русия президентының йөрәк көнчыгыш бүлгесендә вәкил итеп билгеләнгәч, Магадан мөселманнарына мәчет өчен җир бүлеп бирелә. Күрәсең, Исхаков әлеге вазифадан киткәч, эшләр тагын сүрелә. Һәм менә июнь ахырында 200 мөселман гыйбадәт кылырлык мәчеткә нигез ташы салынды. Әлеге чарада катнашкан Татарстан вәкилләре озакка сузылмыйча мәчет ачылышына да килергә насип булсын дигән теләк белдерде. Ерак көнчыгыштагы хәбәрчебез Ира Тажиева да әлеге чарада булды.
Каламада үткен айның соңгы көннәре истәлекле вакыйгаларга, бәйрәмнәргә бай булды. 24 июнь көнне Магадан шәһәрендә төзеләчәк мәчет нигезенә тантаналы рәвештә беренче таш салынды. Калыма күп милләтле төбәк. Җәмик мәчет саласы урында таш салу тантанасына да күп төрле милләт һәм төрле конфессия вәкилләре җыелды. Магаданлылар тормышындагы бу мөһим вакыйгада Татарстан президенты каршындагы дин эшләре идарәсе башлыгы Марат Гатин һәм бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов та катнашты. Магаданда моңарчы мәчет булмау күп кешене борчу иде. 1991 елны Алтын ай исемле татар башкорт җәмгыятенә нигез салучы Халит Рәхимов, Зөфәр Акчурин һәм Фаат Нургалиевлар беренче көннәрдән үк мәчет төзү хыялы белән янып йөри. Мәчет салырга урын сорап, шәһәр хакимиятенә бик яш мөрәҗәгать итә алар. Туган яклары Башкортстанга, Татарстанга кайтып та ярдәм эзлиләр. Ләкин Магадан мөселманнарының күптәнге хыялы Элекке Казан мэры Камил Исхаков, Русия президентының Ерак Көнчыгыш федераль округындагы вәкиле булып билгеләнгән көннән генә тормышка аша башлый. 2005 елны яңа урынга эшкә килгән Камил Исхаков Ерак Көнчыгыш төбәкләре белән танышуны Магаданнан башлый. Магаданга килгәч ул монда яшәүче татар һәм башкорт халыклары вәкилләре белән очраша. Очрашу вакытында Камил Исхаков шәһәрдә татар һәм башкорт якшәмбе мөселман мәктәбен ачу мөмкинлеге турында белдерә. Камил Исхаков шулай ук Магаданда дин кардәшләребез өчен гыйбадәтхана төзү мәсьәләсен дә күтәрә. Ниһаять, булачак мәчеткә Нагаев бухтасы ярындагы матур калкулыкта урын бирелә. Магаданның имам-хатыйбы Хәлим Шәмсетдинов әйтүенчә, төзеләчәк Ходай йорты бер юлы 200-гә якын кешегә гыйбадәт кылу мөмкинлеген бирәчәк. Төзеләчәк мәчеткә нигез ташы салу тантанасын дини оешма җитәкчесе, Магадан шәһәр думасы депутаты эшмәкәр Рафаэль Фатыйхов ачты. Ул бүгенге көннең чын-чынлап тарихи көн булуын ассызыклады. Күптән күңел түрендә йөрткән хыялыбыз ниһаят тормышка аша. Бергәләп тотынсак, мәчетне тиз арада тергезербез, диде ул.
Первый шаг сделан. Его сложнее было сделать. Нужен самый первый. И сейчас уже мы пойдем по пути, по быстрому пути, грамотному, используя наших всех возможностей и ресурсов, и чтобы в кратчайшие сроки нам построить наш храм. Наш общий дом.
Сез Магаданның дини оешма җитәкчесе Рафаэль Фатыховны тыңладыгыз. Магадан шәһәре имам-хатыйбы Хәлим Шәмсетдинов та мөселманнарны бәйрәм белән котлады. Һәм ул Коръан аятларын сөйләп, шушы Аллаһ йорты нигезен салуга фатихасын бирде.
Магадан мөселманнарының тормышында иң зур вакыйгаларның берсе, бу вакыйганы без күптән көттек, һәм бу вакыйгага безгә бик авырлыклар белән килеп җитте, ләкин Аллаһ Таала безгә насип итте, үзенең рәхмәте белән бу көнгә килеп җиттергә. Һәм мин ышанам, киләчәктә без тиз арада кешебездән кушып, барыбызда бергә җыелып, шушы мәчетне төзеп, тиз арада шушы мәчеттә намазлар укырбыз дип өметләнеп калам. Һәм Алла бирса, бу озак үзен көттермәс. Барлык эшләгән эшләребезне Аллаһ Тәгалә кабул итсен.
Сез Магадан шәһәре имам-хатыйбы Хәлим Шәмсетдиновны тыңладыгыз. Аннан соң чыгыш ясаган Казан кунагы Марат Гатин Магаданлыларны Татарстан президенты һәм барлык татар халкы исеменнән сәламләде. Юлга чыгып китер алдыннан картага карап, ара ераклыкка хайран калдым. Монда да дин кардәшләребез булуы шатландыра. Тиздән кабат буякларга килеп, инде төзелеп беткән мәчеткә сокланырга язсын. Biz de kulubuzdan kilgençe yerdem itirge tırışırbız, dedi Tatarstan Prezidenti Korşındağı Din İşleri İdaresi Başlığı Marat Gatin.
На самом деле, это мероприятие, вот это событие, является историческим, на мой взгляд, потому что перед тем, как сюда приеду, я взглянул на карту, куда же я еду. Оказалось, очень далеко. Надеемся, то, что в ближайшее время мы еще раз сюда приедем и увидим то, что на этом месте уже будет стоять мечеть, то, что мусульманская диаспора области будет увеличиваться, крепчать, крепко стоять на ногах. С своей стороны тоже постараемся внести свой вклад, чтобы как можно быстрее храм возник на этом месте. Желаем вам, чтобы ваш город процветал, чтобы ваша жизнь становилась изо дня в день лучше. И чтобы в дальнейшем в тесном контакте вместе работали, развивались.
Сіз Магадан шәһәрінде түзілешек мәшет негізіне бірінші тош салу тантанасынан Марат Гатинны тыңладығыз. Бүтін дүния татар конгрессы башқарма комитеті рәйісі орынбасары Ирек Шарипов Магадан мұсылманларын татар һәм рус тілләрендә құтлады.
Ассаламу алейкум, құрметті милләттәшләр, өзбек, тәжік, әзербайжан, туғандарыбыз. Бұл жерде сіздің мәшет түзуіңізге біз бек шатланамыз. Шыннан да бұл
Ирек Шарипов Қазаннан истәлек итеп Магадан шәһәре имам хатибы Хәлим Шәмсетдиновка Құран китабы бүләк итте. Соңрақ бәйрәм чаралары урамда, ашык һавада урнаштырылган өстәлләр янында дәвам итте. Азатлык радиосы өчен Магаданнан Ира Тоҗиева.